From the conference center at Temple.
Энэ бол Солтой хотын ариун сүмийн талбай дах чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн хагасчил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы сануарын нэгдсэн хуралдаан юм аа. Уг хуралдааны дуулыг Ютагийн Каша дэх дадснуудын эцэг хүү нараас бүрдсэн найрлд учд уулна. Тэргүүн зөвлөлийн нэгээр зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг энэ хуралдааны хөтлөн явуулах болно. Ах нара, бид та бүхнийг Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагасчил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы сануарын уралдаанд тавтаа морилхыг урьж байна. Гэртээ буй ерөнхийлөгч Томас Монсонд бид чин сэтгэлийн мэнчилгээг хүргэж байна. Энэхүү хуралдааныг дэлхийн өнцөг болон бүрд байгаа олон сануартнуудад хиймэл дагуулаар дамжуулан хүргэж байгаа билээ. Уг хуралдааны хөгжмийг Клей Кристиансен бадрал баг бишгүүрдээр тоглож Ютагийн Кашка дах гадснуудын эцэг хүү нараас бүрдсэн найрал дуучид Джеффри Андерсны удирдлага дор дуулна. Найрал дуучид Put Your Shoulder to the Wheel дуулыг дуулж энэ хуралдааныг нээн. Нээлтийн залбирлыг далын ахлагч Кевин В. Пирсон хэлсний дараа найрал дуучид Secret Prayer дуулыг дуулна.
The world has need of willing men who wear the word. Our beloved Father in heaven.
Бидний хайртай Тэнгэр тэгцэх минь. Таны хүүгүүд бид энэ чуулганы төвд цуглараад танд өөрсдийн хайрыг харуулж байна. Бид таны сонгосон төлөөлөгчдөөр дамжуулан таны дуу хоолойг сонсох боломжтой байгаадаа талархалтай байна. Бид санаарын хүч, ёслолууд дахин сэргээгдсэн талархаж байна. Бид энэ цаг үед ахлагч Хейлс, ерхийлэгч Монсон хоёр бидний хайр ажлыг мэдэрхээр танаас гуйж байна. Бид энэ хүч чуулганд оролцож байгаа залуу эрэгтэйчүүд таны ариун сүнсийг мэдэрч зүр сэтгэлдээ таны үннийг хүлээн авахаар мөн таны хайрыг авахаар гуйж байна. Тэгээд тэд бас таны өмнө зөвхөстө алхахаар бид гуйж байна. Тэг өнөөдөр үг хэлэх хүмүүсийн мессеж бидний зүрх сэтгэлд хүрч таны сургаалд үнж байхаар таны хүүгийн хайрыг мэдхээр ажиллаараа. Тэг энэ бүгдийг аврагч Иесус Христийн нэрдээ залбирлаа. Амен.
We will now be pleased to hear.
Одоо бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дэйл Г. Рэндлендийн үгийг сонсох болсондоо таатай байна. Түүний дараа далайн ахлагч Дэвид Ф. Эванс болон Ричард Ж. Мейнс нар үг хэлнэ.
Picture with me a rocket
being maneuvered on a launch pad. Тавцанд байрлуулж байгаа пуужин капсула төсөөлцгөөе. Одоо хөдөлгүүр асхийг ургуулан бод. Шатхуун нь тодорхой хяналтанд ор шатаж, халуун хий болж хувирдаг бөгөөд тэрхүү хий тэлж, тэлэлт үүсгэн пуужинг сансар руу түлхэн хөөргдөг билээ. Эцэст нь пуужингийн орой байрлах ачааг төсөөл. Ачаа зөвхөн хүрх ёстой газраа хүрч, ажиллах гормынхоо дагуу ажилвал сая ачааны ач тус нь гарна. Та нар дэлхийн харилцаа холбооны өндөр үнэтэй хиймэл дагуулыг агуулахад хадгалах нь ашиг тус багатай болохыг ойлгоход заавал пуужин судлаач байх шаардлагагүй. Пуужингийн үүргэн гагцхүү ачааг хүрэх явдал юм. Энэ орой бидний атгатыг санваарыг пуужинтай аврагчийн цагаатгах шүшнээс ашиг тус хүртэх боломжийг пуужингийн хүргэдэг ачаатай зөвлөмөр байна. Цагаатгахын золиослийнхоо учир Есүс Христ бүх хүн төрлөختнийг гэлхэх хүч болоод ирэх мэдлэлтэй байдаг. Тэрээр өөрийн цагаатгах хүчийг хүртээлтэй болгохын тулд дэлхий дээрх эрэгтэйчүүдэд өөрийн хүч, ирэх мэдлийн зарим хэсгийг итгэмжлэн олгосон юм. Энэхүү итгэмжлэн олгосон хүч ирэх мэдлийг санваар гэдэг билээ. Санваар нь бурхны хүүхдүүдийг аврал өргөмжлөлт хүрэх ажилд Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус Христосд туслах эрхийг санвартнуудад өгдөг бөгөөд улмаар аврагчийн цагаатгагч хүчээс ажил хүлээн авах боломжийг ч түүний хүүхдүүдэд олгодог. Бидний хинч тусламж авалгаргүйгээр Тэнгэрлэг гертэ эргэж очиж чадахгүй тул Есүс Христийн цагаатгагч хүч зайшгүй чухал юм. Мөнх бус байдалд бид алдаа гаргаж, Бурхны хуулиудыг зөрчих нь тодорхой. Бид нүглийн толботой болж, Бурхны оршихуд амьдарч чадахгүй болдог. Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ эргэн нэгдэх хэд маань бидэнд аврагчийн цагаатгагч хүч хэрэгтэй. Есүс Христ үхлийн хүлээсийг тасчин амьдлуултыг бүгдэд боломжтой болгосон. Түүний сайн мэдээний хууль ёслуудад дуулууртай байвал тэрээр нүглийн өршөөлийг үзүүлдэг. Түүгээр дамжуулан өргөмжлөл олгогддог. Аврагчийн цагаатгагч хүчээс ашиг тусыг хүртэх боломж бол бүтээлтийн хамгийн чухал ачаа юм. Тэнгэрлэг эцгийн зорилгуудыг биелүүлэхийн тулд Христийн цагаатгагч хүчээс Бурхны хүүхдүүд хүртэх боломжтой байх хэрэгтэй. Санваар эдгээр боломжийг олгодог. Дэлхий дээрх шаардлагатай ёслол гэрээнүүд нь зөвхөн санваарын эрх мэдлээр хийгддэг тул санваар зайлшгүй хэрэгтэй. Хэрв санваар нь аврагчийн цагаатгах хүчээс ашиг тус үүртэх боломжийг олгодоггүй бол үүнд өөр ямар зорилго байж болох вэ? Энэ нь хит нарийн төвтэй зөвхөн анхаарал татдаг төдий ёслолын бодлого байх байсан болов уу? Бурхан санваарыг зөвхөн нэм гаргийн ангид эсвэл үйлчлэл хийх боломжоос өөр олон зүйлд ашиглахыг зорддог. Тэрээр санваарыг ачааг хүргэхэд ашиглахыг хүсдэг. Пуужинд баг зэргийн доголдлого гарахад үүргээ биелүүлэх боломжгүй болно. Хэврэг гагнаас материалын элэгдэл нь пуужингийн хэвийн ажиллагааг алдагдуулдаг. Санваарт тийм хэврэг гагнаас материалын элэгдэл гарахаас сэргийлэхийн тулд Бурхан санваар хүртээлт болон ашиглалтыг нь хамгаалдаг. Санваар хүртээлт нь аливаа хүнд өгөгдсөн тэргүүлэн удирдах эрх болох санваарын түлхүүрүүдээр хамгаалагдсан байдаг. Санваарын ашиглалт нь санваартны түлхүүрүүдээс гадна санваар гатгахчийн хийсэн гэрээгээр хамгаалагддаг. Санваарын ашиглалт нь санваарын түлхүүр болон гэрээнүүдийн аль алинд нь захирагддаг. Цаашлаад сануурын үүрэг даалгавар нь хүн бүрд тус тус нь өгдөг бөгөөд тухайн хүнээсээ тустай оршдоггүй. Мөн сануур нь бие даан орших хүчний эмх замраагүй их сурвалж биш билээ. Аарон болон Мелхиседек сануар хоёулаа гэрээгээр хүлээн авагддаг. Бурхан нөхцлүүдийг нь тодорхойлж хүн хүлээн өгсөвшөрдөг. Ерөнхийдөө сануар атгагчид нь Бурханы ажил туслахаар гэрээ хийдэг. Энэ нэрийн үеийн эхэнд Есүс Христ тайлбарлахдаа сануарын гэрээ нь та нарын тусын тулд зөвхөн та нарын тусын тулд ч бус харин бүхэл дэлхийн тусын тулд батлагдсан. Учир нь тэд надад эрдэмгүй бүлгөө хэмээсэн байдаг. Энэ бусдыг сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авахд тусласнаар Христэд ирэхэд урих явдал бол сануурын зориг гэдгийг заадаг. Бидэнд сануур байгаа тул бид Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийг нүглийн дарамтаас ангиж ирч түүнтэй адил болохт нь тусалж чадна. Сануураар дамжуулан сайн мэдээний гэрээнүүдийг хийж сахидаг мөн холбогдох ёслуудыг хүлээн авдаг хэн бүхэн ний амьдралд бурханлаг чанар хүч илэрхийлэгдэг. Энэ аргаар хүн төрлөخت нь Христэд ирж цэвэр болж бурхантай авилрна. Христийн цаагтгч хүч нь ачааг хүргдэг сануураар дамжуулан хүртээлттэй болдог. Бурхантай хийх гэрээнүүд нь чухал бөгөөд чанд юм. Аливаа хүн тэдгээр гэрээг дээдлэн сахихын тулд бэлтгэж судалж хийх ёстой. Гэрээн тухайн хүний өөртөө өгч буй амлалт болдог. Английн жүжигчийн зохиолч Роберт Болт зохиолдоо ийм бичжээ. Хүн зөвхөн амлалтанд өөрийгөө дээд зэргээр зориулахыг хүссэн үедээ гэрээ хийдэг. Тэрээр амлалтын үнэн зөв байдал болон өөрийн ариун журмыг хооронд нь адилхан холбодог. Хүн гэрээ хийгээд өөрийгөө алханд бүү ус мэт авч явдаг бөгөөд хэрв тэр хуруунуудаа тэнийлгвэл өөрийгөө дахин олох боломжгүй. Амлалтаа зөрчигч нь амлалт өгөх мөн чанар санал болох баталгаагүй болдог. Аароны сануарт нь хилэнцээс зайлсхийж бусдыг бурхантай эвлэрхэд нь тусалж Мелхиседек сануарыг хүлээн авахд бэлтгэдэг. Тэр зааж сурган баптизм хүртэж сүмийн гишүүдийг хүчрэгжүүлэн бусдыг сайн мэдээг зөвшөөрөхөд урьснаар эдгээр ариун үүрэг хариуцлага биелүүлдэг. Эдгээр нь уг сануартны пуужингийн үйлдэлүүд юм. Хариуд нь бурхны найдвар өршөөл, тэнгэр элчүүдийн тохинолол, намжлалын болон баптизмын сайн мэдээ нөлхөрүүдийг амлдаг. Мелхиседек сануар атгагч нь Аароны сануарын үүрэг хариуцлагуудыг хүлээж, Мелхиседек сануарын дуудлага эрхэмлэн биелүүлэх гэрээнд ордог. Тэр гэрээнийхээ дагуу зарилгуудыг сахиснаар дуудлага биелүүлдэг. Эдгээр зарилгад бурхны амнаас гардаг үг бүрээр амьдарч, мөнх амьдралын үгсэд хичээнгүйлэн анхаарал тавих Есүс Христийг болон түүний хожим үеийн ажлыг гэрчлэх, өөрөө сайрахгүй аврагчийн найз болох, найзын хувьд түүнд итгэж найдах зэрэг нь багтдаг. Хариуд нь бурхан Мелхиседек сануартан бурхны нууцуудыг ойлгох төлхүүрүүдийг хүлээн авах болно хэмээн амлалдаг. Тэрээр төгс болж бурхны оршууд зогсон авралын ажил дэх үүргээ биелүүлэх чадвартай болох болно. Есүс Христ уг сануартны өмнөх замыг бэлдэж түүнтэй хамт байж ариун сүнс уг сануартны зүр сэтгэлд оршиж тэнгэр элчүүд түүнийг дэмжих болно. Бие махбод нь хүчрэгжиж шинчлэгдэн тэрээр Авраамийн ажлуудыг өвлөгч болж эхнэрийнхээ хамт Тэнгэрлэг эцгийн хаант улсыг Есүс Христийн хамт өвлөн авах болно. Эдгээр нь үнтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтууд юм. Үүнээс илүү амлалт гэж үгүй. Мелхиседек сануарыг хүлээн авсан хүн бүрд Бурхан өөрийн гэрээний амлалтуудаа тангараар батлдаг. Энэ тангараг нь зөвхөн Мелхиседек сануартай холбоотой бөгөөд тангараг өргөгч нь тухайн сануултан биш, харин Бурхан байдаг. Энэ онцгой нөхцөл байдал түүний тэнгэрлэг хүч эрх мэдлэлтэй хамаатай байдаг тул Бурхан өөрийн хамгийн хүчрхэг үгсийг хэрэгэлсэн тангараа ашиглан түүний амлалтуудын заавал биелүүлэх ховшгүй мөн чанаруудыг бидэнд батж өгдөг. Санварын гэрээнүүддээ зөрчих мөн тэдгээрээс бүр мөсн нүүр бууруулах нь ноцтой үр дагавар авчирна. Санварын дуудлагадаа хайхрамжгүй буюу үл тоомсорлон хандах нь пуужингийн хэсгүүдэд материалын элэгдэл үүсч буйтай адил юм. Ийм үйлдэл нь санварын гэрээг аюулд унгаж, үүрэг даалгаврыг бүтлгүүтэд хүргэдэг. Бурхны зарилгуудад дуулуургүй байх нь гэрээг зөрчдөг. Үл намчилдаг гэрээгээ байнга зөрчдөг нэгний амлагдсан ажлуудыг эргүүлэн татдаг. Хэдэн жилийн өмнө би санвар болох пуужин ба Христийн цагаатгагч хүчээс ашигтус хүртэх боломж болох ачаа хоёрын хоорондын хамаарлыг илүү сайн ойлгосон юм. Нэгэн амралтын өдрүүдэд би хоёр даалгавартай байв. Эхнийх нь тухайн нэгэн улсын анхны гацыг байгуулах, нөгөө нэг залуутай ярьцлага хийгээд хэрв бүх зүйл зөв ёсоороо байвал түүний санварын болон ариун сүмийн ажлуудыг сэргээх байлаа. 30 настай энэ залуу өсвөр насандаа сүмд нэгдэж нэр хүндтэйгээр номлолд үйлчилсэн. Гэхдээ тэр эргэн ирээд замаасаа төөрч сүмийн гишүүнчлэлээ алдсан ажээ. Хэдэн жилийн дараа тэр ухааран хайраар дүүрэн санварын удирдагчид сайхан сэтгэлтэй гишүүдийн тусламжтайгаар намчилж баптизм хүртээд сүмд эргэн оржээ. Хожим нь тэрээр санвар ариун сүмийн ажлуудаа сэргээхээр өргөл гаргасан байв. Бид цуглааны байранд бямб гаргийн өглөө 10 цагт уулзахаар товлов. Намайг үүний өмнөх ярилцлагуудад оролцохоор ирэхэд тэр алидийн ирчихсэн байлаа. Тэр дахин санвар авна гэхээс тэс чадан сэтгэл нь түгшиж байв. Ярилцлагын үеэр би түүнд ерхийлэгч Томас Монсон түүний өргөдлийг өөрийн биеэр хянаж үзээд ярьцлага хийх зөвшөөрөл олгосон гэдгийг тайлбарласан захиаг үзүүлэхэд өөр тохиолдолд бол хатуужилтай гэмээр тэр залуу мэгшин үйлсэн юм. Тэгээд би түүнд бидний ярьцлагын огноо түүний амьдралд нөлөөлөхгүй гэж хэлэхэд тэр гайхширшээ юмцтай байв. Би түүний ажлуудыг сэргээсний дараа гишүүнчлийн бүртгэлд зөвхөн түүний анхны баптизм, гишүүнчлийн баталгаа, санварын томилолт, хувийн хишин огноонууд харагдах болно гэдгийг би түүнд мэдгэцсэн. Түүний хоолой дахин зэнгэрв. Би түүнээс сургаалбай гэрээний хэсгээс болгоогтун нүглүүдээ намжилсан тэрээр мөнхүү тэрн өршөөгддөг ажгүй мөн их эзэн бийбэр тэдгэрийг цаашид санах нь үгүй. Хүн нүглүүдээ намжилдаг эсгийг та нар үүгээр мэдэж болно. Болгоогтун тэрээр тэдгэрийг хүлээж мөн орхих болно гэсэн хэсгийг уншихыг хүслээ. Гуравдах удаага түүний нүд нь нулимс цээлэгнэв. Тэгээд би түүний толгой дээр гараа тавьж, Есүсийн нэрээр Мелхиседек санварын эрх мэдлэр сүмийн эрхлэгчийн зөвшөөрөлтөөр түүний санвар ариун сүмийн ажлуудыг сэргээсэн юм. Бид асар их баяр хөөртэй байв. Тэрээр дахин нэг удаа Бурхны санварыг атгаж хэрэгжүүлэх эрхтэй болсноо мөн ариун сүмийн ажлууд нь дахин хүчин төгөлдөр болсныг ойлгож байлаа. Түүний алхаа гişгэ хөнгөрч тэр өөрөөсөө гэрэл засруулж байв. Би түүгээр маш их бахархаж Тэнгэрлэг эцэгч бас түүгээр ямар их бахархаж байгааг мэдэрсэн юм. Дараа нь гац зохион байгуулагдлаа. Цуглаанд урам зоригтой, итгэлтэй олон гигэнтэй оролцож, гацны гайхалтай ерөнхийлөгчийн зөвлөлтлийг дэмжин баталсан. Гисэн хэдий ч миний хувьд энэ залуугийн ажлуудыг сэргээсэн нь надад тухайн улсын энэхүү анхны гацыг зохион байгуулах түүхэн үйл явдлаас илүү их баяр баясгалан мэдэрүүлсэн юм. Гадас зохион байгуулах эсвэл Бурхны сануурыг ямар нэгэн байдлаар ашиглах нь Бурхны хүүхэд нэг бүрд аврал, өргөмжлөлийг боломжтой болгох ажилд Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус Христосд туслах зорилготой болохыг би ойлгосон. Ачааг хүргэх зориулалттай пуужингийн адил сануар нь Есүс Христийн сайн мэдээг хүргэж бүх хүнийг гэрээ хийж холбогдох ёслолуудыг хүлээн авах боломжоор хангадаг билээ. Бид ариун сүмсний ариусгах нөлөөг мэдэрч Бурхны амласан ажлуудыг хүлээн авахд Христийн цагаатгах цус тийхүү бидний амьдралд хэрэгждэг. Түүнчлэн та сайн мэдээний хууль ёслолуудыг дагахаас гадна сануарын гэрээнүүд хийж сахихад би таныг урьж байна. Бурхны тангаргийг болон түүний амлалтыг хүлээн ав. Тэнгэрлэг эцэгт болон Есүс Христэд туслахын тулд сануарын үүрэг хариуцлага эрхэмлэн биелүүл. Аврагчийн цагаатгах хүчээс ашиг тус хүртэх боломжийг өөр хэн нэгэнд хүргэхэд туслахдаа сануарыг ашигла. Таныг тийм үлдэхэд танд болон таны гэр бүлд агуу ажлууд ирэх болно. Гэтлэгч амьд энэ ажлыг өдөрдөн чиглүүлдэг гэдгийг Есүс Христийн нэрээр би гэрчилж байна. Амен.
Өнөөдөр бид үнэнний задаг ариун сүнсээр хүчрхэгжиж ажиллахтана гэсэн найдвар итгэлтэй ирсгээс мэлээ. Би үнэнийг хайх хуу хүний эрэл хайгуулын талаар ярихыг хүсэж байна. Залуу өгөн байхад надад сүмийн талаар олон асуулт байдаг байсан. Миний зарим асуулт чин сэтгэлийн байсан бол зарим нь тийм биш, бусдын эргэлзээнээс үүдэлтэй байв. Би өөрт байгаа асуултуудын талаар ээжтэйгээ олонтоо ярьдаг байсан. Ээж минь миний олон асуултыг чин сэтгэлийн зүрхний минь угаас гарсан гэдгийг мэдэрч байсан гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Бас ээж минь миний өнгөцхөн маргаж мэтгэлцэх гэсэн асуултуудад сэтгэл дундуур байсан болов уу гэж би боддог. Гэхдээ ээж минь асуултын минь төлөө хизээч намайг ад үзэж байгаа юм. Тэр сонсоод хариулах хичээд байсан. Ээж минь хэлэх бүхнээ хэлсний дараа намайг асуусан хэвээр байгааг хараад, Дэвид, маш сайн байна, асуулт байна. Чи хариултыг нь олохоор эргэлхийж уншиж залбирч байх явцдаа хийх хэрэгтэй гэж мэдэж байгаа зүйлсээ хийгээд хийх ёсгүй гэж мэдэж байгаа зүйлсээс хол байна л дээ гэж хэлдэг байсан. Энэ нь үнний эрэл хайгуул хийх миний хэв загвар болсон юм. Би суралцаж залбирч зарилгуудыг сахиснаар өөрт байсан бүх чухал асуултын хариултуудыг олсон билээ. Зарим асуултын хариултыг олохын тулд үргэлжлүүлэн итгэлтэй тгчээртэй байж эцэлд авах хэрэгтэйг би олж мэдсэн. Итгэлээ хөгжүүлж хариултуудыг олох хариуцлагыг ээж минь надад даалгасан юм. Намайг Тэнгэрлэг эцгийн заасан замаар үннийг эрэлхийснэ чухал хариултууд олж авна гэдгийг ээж минь мэдэж байсан. Тэр намайг өөрөө үннийг олох хэрэгтэй гэдгийг ойлгож байв. Намайг чин сэтгэлээсээ асууж үнэн гэж аль хэдийн мэдэж байсан зүйлсээ дагав үлдэхэд бэлэн байх хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байсан. Түүнчлэн намайг судалж залбирах хэрэгтэй. Эхзнээс хариулт авахаар эрэлхийлэх үедээ илүү төвчөртэй байж сурах хэрэгтэй гэж минь мэдэж байв. Төвчөртэй байхад бэлэн байх нь үнэнийг эрэлхийлэх бидний эрэл хайгуулын нэг хэсэг төтэйгүй эхзний үнэнийг илчлэх хэв загварын нэгэн хэсэг юм. Цаг хугацааны явтад Тэнгэрлэг эцгийн үнэнийг эрэлхийлэх хэв загварыг ээж минь надад зааж байсныг би ойлгосон. Итгэл минь өсөж хариултууд ирж эхэлсэн ба би номлолын дуудлага хүлээв. Номлолын ихэнх үед надад сүм үнэн эсхийг Йосеф Смит бурхны бошиглогч мөн байсан эсхийг өөрөө мэдэж авах ёстой гэдгийг ухаарсан мөч тохиосон юм. Өнгөрсөн ерхийч болгоноор би ерхийлэгч Мосны тодорхой гэж хэлсэн дараах зүйлийг мэдэрч байсан. Хэрэг танд эдгээр зүйлийн талаар баттай хэрэгсэл байхгүй бол эрсэлтэй болохын тулд шаардлагатай бүх зүйлийг хий. Өнөөгийн ороо бусгаа цагт та өөрийн гэсэн эрсэлттэй болох нь нэн чухал. Учир нь бусдын гэрчлэл таныг тийм ч хол авч явахгүй. Би юу хийх ёстойгоо мэдэж байна. Би Морны номыг чин сэтгэлээсээ үнэн үсэлтэйгээр уншаад Бурханаас үнэн эсхийг нь асуух хэрэгтэй байлаа. Бошиглогч Мороноор дамжуулан Тэнгэрлэг эцгийн өгсөн гайхамшиг дамлалтыг сонстоо. Та нар эдгэр зүйлийг хүлээн аваад та нар Бурхан мөнхийн эцгээс Христийн нэрээр эдгэр зүйлүүд үнэн эсхийг асуухыг та нар тухлая би. Мөн хэрэг та нар Христийг итгэлтэй байж чин сэтгэлтэйгээр үнэн үсэлтэйгээр асуух аваас тэрбээр үүний үнэнийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. Би Мормоны номд агуулгадах зүйлсийг хүлээн авахын тулд үүнийг унших хэрэгтэй байсан. Би эхнээс нь уншиж эхлэн өдөр бүр уншив. Зарим хүн гэрчийг тэр даруй түлээж авдаг. Бусад зарим хувьд илүү их цаг зарцуулж илүү олон удаа залбирах хэрэгтэй бөгөөд уг номыг хэдэн удаа удаач унших хэрэгтэй байж болно. Амлагдсан гэрчийг хүлээн авахаас өмнө уг номыг дуустал унших нь надад хэрэгтэй байсан. Гэсэн ч бурхан үүний үнэнийг ариун сүнсний хүчээр надад мэдүүлсэн юм. Би номлогчийн өдрийн тэмдэглэлд агуу үнэнийг олж мэдсэн баяр хөөрөө болон өөрийн хүлээж авсан үнэнний дагуу үйлдэх чин хүслээ илэрхийлэн хувийн сэтгэлдээ дүрслэн бичсэн. Би чадах бүхнээ хийж амьдралынхаа турш бүрэн дүүрэн хичээж чармайн надаас асуусан зүйл болгоныг хийхээ Тэнгэрлэг эцэгт болон өөртөө амлаж байв. Одоохондоо би номлолтоо үйлчлэх хэрэгтэй байгаа бөгөөд өөрийнхөө төлөө биш харин эхэзний төлөө үйлчлэж үүний хожим харамсахааргүй маш сайн номлол болгох болно. Би эхэзэнд хайртай энэ ажилдаа ч дуртай бөгөөд энэ мэдрэмж намайг хизээч битгий орхиосоо гэж залбирч байна гэж би бичсэн. Уг мэдрэмжийг хизээч алдахгүй байхын тулд цаашид үргэлжлүүлэн намжлахыг чармайн зарилгуудыг сахиж байнга санаа тавих хэрэгтэй юм байна гэдгийг би мэдэж авсан. Ерхийлэгч Моосон гэрчлэлтэй болсон цагтаа бурхны зарилгуудыг дуулууртай байж өдөр бүр залбирн судар судаж гэрчлэлээ амьд ач холбогдолтой байх хэрэгтэй гэж хэлсэн мэлээ. Олон жилийн турш би дэлхийд аяах номлогчид болон залуучуудаас үнэннийг эрэлхийлж гэрчлэлтэй болохын тулд хувьдаа хэрхэн хичээж зүтгэж эхэлснийг асууж байсан. Хувийн гэрчлэлтэй болох хичээ зүтгэл нь Мормоны номыг эхнээс нь уншиж бурханаас үнэн эсхийг асуух шийдвэр гаргаснаас эхэлсэн гэж тэд бараг бүгд хариулдаг. Ингэснээр тэд бусдын эргэлзээгээр үйлдвэрлэхийн оронд өөрсдөө үйлдэхийг сонгосон байна. Бид үнэннийг мэдхийн тулд сайн мэдээний дагуу амьдарч мөн үгийг туших хэрэгтэй. Бид их эзний сүнсийг эсрэгцэхгүй байх сэрэмжлүүлгийг хүлээн авсан. Намжлал, залгуудыг сахих шийдвэр хоёр нь хамтдаа хувь хүн бүрийн үнэннийг эрэлхийлэх агуулын чухал хэсэг болдог. Үнэндээ бид үнэннийг олж мэдхийн тулд бүх нүглээ орхиход бэлэн байх хэрэгтэй байж болно. Мэргэн ухааны үгсийг шилдэг номнуудаас эрэлхийлэх түн бүр судлахаар мөн төрчлэн итгэлээр суралцахыг эрэлхийлэх түн хэмээн бидэнд зарилгасан. Бид үнэнийг эрэлхийлэлтэй шилдэг номнуудад болон хамгийн сайн их сурвалжуудад анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Хамгийн сайн номонд судрууд болон амьд хөшөөлөгчдийн үгс багтдаг. Ерөнхийлөгч Моосон баттай гэрчлэлтэй болж үүнийг хадгалахын тулд шаардлагатай бүх зүйлийг хийхийг биднээс хүссэн билээ. Таны гэрчлэл гүнзгийрч хүчрэхэд юу хэрэгтэй байна вэ? Бидний хүн нэг бүр баттай гэрчлэлтэй болж үүнийг хадгалах хувийн өөрийг хариуцлага хүлээдэг. Их эзнээс хариулт хүлээн авахын тулд шаардлагатай бүх зүйлийг хийх үедээ гэрээнүүдэд төвчээртэйгээр сахих нь үннээс суралцах их эзний хэв загварын нэг хэсэг юм. Ялангуяа амьдрал хэцүү болох үед бид баяртайгаар мөн төвчээртэйгээр их эзний бүх таалдуудад захирагдах шаардлагатай болж болно. Гэрээгээ төвчээртэй сахих нь бидний даруй байдлыг дээшлүүлж үннийг мэдэх хүслийг маань нэмэгдүүлж бид ажиллагдсан, дэгцсэн, мөн хадгалагдсан хадгалагдсан үлдсэн байж болохын тулд тэрхүү мэрэгэн ухааны замд биднийг удирдах боломжийг ариун сүнсэнд олгодог. Миний ихнэр Мэри бид хоёрын хайрладаг нэг эмэгтэй сүмийн тодорхой зарим зүйлийн талаар амьдралынхаа ихэнх үед асуудалтай байв. Тэр сайн мэдээнд бас сүмд хайртай байсан ч түнд асуултууд байсаар байсан. Тэр ариун сүмд лацтай холбоолсон. Сүмд идэвхтэй явдаг дуудлагаа биелүүлдэг мөн маш сайн ээж ихнэр хүн. Олон жилүүдийн явцад тэрээ зөв гэж мэдэж байсан зүйлсээ хийхийг мөн буруу гэж мэдэж байсан зүйлсээ хийхээ зайлсхийхийг хичээж байв. Тэр гэрээнүүдээ сахиж мөн эрэл хайгуулаач үргэлжлүүлсэн. Заримдаа тэр бусдын хэтгэлээс талархалтайгаар зурм барьдаг байсан. Хэсэг хугацааны өмнө Бишопын түүнийг нөхөртөөгөө хамт ирж уулзаач гэжээ. Тэр тэднээс ариун сүмний эслүүдэд хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг төлөөлөх ариун сүмний дуудлага хүлээн авах эсхийг асуусан байна. Энэ дуудлага тэднийг гайхшруулсан ч тэд уг дуудлагыг хүлээн зөвшөөрч эхэлсний өргөнд үйлчлэх үйлчлэлээ эхэлсэн. Тэдний өсвөр насны хүүс саяхан гэр бүлийн түүхийн судалгаа хийсэн бөгөөд ариун сүмний эслүүд хийгдээгүй байсан гэр бүлийн нэгэн гишүүнийхээ нэрийг олсон байв. Улгүй тэд уг хүний төлөө болон гэр бүлийнхэн төлөө ариун сүмийн ёслуудыг хийлгэхээр төлөөлөн оролцжээ. Тэдний тахлын ширээний өмнө өвдөг сүдэж ластай олбох ёслыг гүйцэтгэж байхад урд удаан хугацааны туршид эрэл хайгуул хийсэн энэхүү гайхамшигтай төвчөөртэй эмэгтэй хувийн сүнслэг туршлагаараа дамжуулан ариун сүм болон үүн дотор гүйцэтгэдэг ёслууд үнэн бодиттой болохыг олж мэдсэн юм. Энэ эмэгтэй ээж рүү уцтан бинтерсэн мэдрэмжийнхээ талаар хийж асуух хэдэн зүйл байгаа ч гэсэн ариун сүмийн ёслуудад яслууд үнэн гэдгийг мөн сүм үнэн гэдгийг би мэдлээ гэж хэлсэн байна. Түүний ээж хайраар дүүрэн тэвчээртэй тэнгэрлэг эцэгт болон тэвчээртэйгээр үргэлжлүүлэн эрэл хайгуул хийсээр байгаа охинд талархан уйлжээ. Гэрээгийн тэвчээртэй сахин бидний амьдралд тэнгэрийн эзлүүдийг авчирдаг. Ариун сүнсний хүчээр та нар бүх зүйлийн үнэнийг мэдж болно гэсэн эзний амлалтаас би агуу тайвшралыг олдог. Бид бүх зүйлийг мэдгүй ч үнэнийг мэдж авч чадна. Бид морны ном үнэн гэдгийг Бурхан бол бидний хайрладаг эцэг маань гэдгийг мөн түүний хүү Иесус Христ бол бидний аврагч гэдлэгч гэдгийг мэдж авч чадна. Бид түүний сүмд гишүүн байх нь эрхэм нандин зүйл болохыг мөн 7 хоног бүр ариун эслээс хүртэх нь бидэнд болон гэр бүлд маань аюулгүй байхад тусалдаг гэдгийг мэдж авч чадна. Ариун сүмийн яслуудаар дамжуулан гэр бүлүүд үнэхээр мөнхөд хамт байж чадна гэдгийг бид ойлгож чадна. Бид Иесус Христийн цагаатгал болон намжлал, уучлалын эзлүүд жинхэнэ бөгөөд бодитой болохыг мэдж авч чадна. Бидний хайрт бошиглогч Томас Моссон бол эхний бошиглогч гэдгийг түүний зөвлөхүүд болон 12-ийн чуулгын гишүүд төлөөлөгч, бошиглогч, үзмөрч, илчлэгчд гэдгийг бид мэдж чадна. Бидгээр бүх зүйлийг үнэн гэдгийг мэддэг бөгөөд Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амин.
Ахнараа, эхэзэн бидэнд зохистой санавартан маш сайн нөхөр эцэг байх итгэл хүлээлгэсэн гэдгийг мэдхээс илүү агуу сайшаалыг бид хүлээн авах нь үгүй байх. Эхэзний итгэлийг олж авах нь бидний зүгээс гаргасан асар их хүчин чармайлтаар дамжин ирдэг ажилтал болох нь маргаангүй. Итгэл бол Бурханы хувьд дуулууртай байснаар ирдэг ажилтал юм. Иесусний итгэлийг олох нь баптизмын усанд болон ариун сүмд хийсэн гэрээнүүдтэй үнэнч байсны үр дүнд ирдэг. Бидний эхэзэнд амласан амлалтуудаа сахирх үед бидэнд итгэх түүний итгэл өсөж байдаг. Би зөв шударга хүнийг тодорхойлохдоо хэлдэг. Зүрх сэтгэлийн үнэнч шударга гэсэн хэллэг орсон эртний болоод орчин цагийн содруудад дуртай. Үнэнч шударга эсвэл үнэнч шударга бус гэдэг нь хүний зан чанарын суур хэсэг юм. Зүрх сэтгэлийн үнэнч шударга хүн итгэл хүлээсэн хүн юм. Учир нь итгэл үнэнч шударга дээр суурилдаг. Тиймээс хэрэв бид эхэсний итгэлийг олж авахыг хүсэж байвал энэ чухал зарчмыг ойлгож үүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр хичээн чармайлах хэрэгтэй. Үнэн шударга хүн байх нь таны санаа сэтгэл мөн үйлдэл олон нийтийн дунд болон ганцаар байхдаач амьдралын бүхэл талбарт цэвэр бөгөөд үнэн шударга байна гэсэн утгатай. Бид гаргаж буй шийдвэр болгоноороо Бурханы итгэлийг нэмж олдог эсвэл алдаж байдаг. Энэ зарчим нөхөр эцэг байх бидний тэнгэрлэгээр томилогдсон үүрэгт хамгийн тод илэрхийлэгддэг. Нөхөр эцэг хүний хувьд бид тэнгэрлэг нэгэн үүргийг орчин цагийн бошиглогч үзмөрч ичлэгчтэйс гэр бүлийн тунхаг дэлхий дахинаа өрөөг тунхахаар дамжуулан хүлээн авсан энэхүү баримт бичигт эцэг хүн 1-р гэр бүлээ хайр болон зөв шударга ёсоор тэргүүлэн удирдах 2-р хэрэгцээ зүйлсээр нь хангах үүрэгтэй 3-р гэр бүлээ хамгаалах үүрэгтэй хэмээн заасан байдаг. Бид Бурханы итгэлийг олж авахын тулд гэр бүлийнхнийхээ өмнө хүлээсэн тэнгэрлэгээр оногдсон эдгээр 3 үүргийг эхэзний арга замаар гүйцэлдүүлж биелүүлдэг байх хэрэгтэй. Гэр бүлийн тунхаг дээр эхэзний арга зам бол эдгээр үүргээ эхнэртэйгээ адил тэгш хамтрагчийн хуваар хамтдаа биелүүлэх явдал юм хэмээн үргэлжлүүлэн тодорхойлжээ. Миний хувьд энэ нь бид эдгээр 3 үүрэгтэй холбоотой чухал шийдвэрийг эхнэртэйгээ бүрэн нэгдээгүй үедээ огт гаргахгүй байна гэсэн үг юм аа. The first step in our quest to earn the Lord's trust is to place our trust in him. Эхэзний итгэлийг олж авахын тулд хийх зүйлсийн эхний алхам бол түүнд итгэх явдал юм. Бошиглогч Нефай, аа эхэзэн, би танд найдсан билээ. Мөн би танд үүд найдах болно. Би найдалгаа махан бодлын гарт тавих нь үгүй хэмээн залбирхтаа ийм төрлийн амлалт өгч жишээг харуулсан юм. Нефай эхэзний хүслийн дагуу үйлдэх амлалтандаа бүрэн хариуцлагатай байсан. Нефай эхэзний зарилга болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно хэмээн хэлснээс гадна эхэзэн амьдын адил, мөн бидний амьд нь илэрхийн адил, бид эхэзний зарилгасан зүйлийг гүйцэлдүүлэх хүртэл бид аглаг бодод буй эцэг руугаа очихоор явахгүй хэмээн оногцон даалгавраа биелүүлэх амлалтандаа тууштай байсан гэдгээ харуулсан. Нефа эхлээд бурханд итгэсэн учраас бурхан түүнд агуу итгэл хүлээлгэсэн. Эхэзэн Нефаг өөрийг нь болон гэр бүл хүмүүсийн амьдралыг ажилсан сүнсээр асар ихээр цутхан ажилсан. Нефа хаар зөв шударга байдлаар гэр бүл ард түмнээ тэргүүлсэн бөгөөд тэдний хэрэгцээг хангаж хамгаалсан учраас бид аз жаргалтай хүмүүний ёсоор амьдарч байлаа хэмээн сэтгэлжээ. Энэ сэдвэр эмэгтэйчүүдийн байр суурийг илэрхийлэхийн тулд би гэрэлсэн хоёр охиноосоо тусламж хүссэн юм. Би тэднээс гэрлэлд, гэр бүлийн амьдралд нь нөлөөлдөг итгэл гих зүйлийн ач холбогдлын талаар юу гэж боддог тухайгаа ганц хоёр өгүүлбэрээр тайлбарлан хэлж өгөөч гэж хүссэн. Одоо Лара Харрис, Кристина Хансон хоёрын бодлыг та бүхэнтэй хуваалцъя. Эхлээд Лара, миний хувьд хамгийн чухал зүйлсийн нэг бол нөхөр минь ажиллаа хийж байх үед намайг хүндэтгэж хайрладаг гэдгийг харуулах сонголтуудыг хийж байгааг мэдэх явдал юм. Ийм байдлаар бид нэг нэгэндээ итгэж чадвал энэ нь гэр оронд маань амар амгалан авчирч гэр бүлээ хамтдаа өсгөн хүмүүжүүлж байгаадаа баясаж чадна гэж хэлсэн юм. Кристина, хэн нэгэнд итгэн гэдэг нь хэн нэгэнд найдахтай ажил. Тийм итгэл найдвар үгүй газар айдас эргэлзээ байна. Миний хувьд нөхөртөө бүрэн итгэх чадвартай байхаас ирдэг агуу ажлуудын нэг бол амар амгалан. Мөн түүнийг хийнэ гэж хэлснээ үнэхээр хийдэг гэдгийг мэддэг сэтгэл санааны амар амгалан юм. Итгэл нь амар амгалан хайр, мөн хайр өснө нэмэгдэж болох орчин нөхцөлийг бүрдүүлдэг хэмээн бодлоо хэлсэн юм. Лара Кристина хоёр биенийхээ бичсэн зүйлийг огтхонч хараагүй. Тэд хоёулаа гэр оронд нь амар амгалан байх нь итгэж болох нөхөртэй байхаас шууд шалтгаалдаг хэмээн үзсэн нь надад их сонирхолтой санагдсан. Өгтийн маань харуулсан жишээнээс харахад итгэлийн зарчим Христэд төвлөрсөн гэр орныг бий болгоход туйлын чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Би бас аавын маань сануураа эрхэмлэн дээдэлж зүрх сэтгэлийнхээ үнэн чадрын ачаар бүхэл бүтэн гэр бүлийнхээ итгэлийг хүлээсэн гэр оронд яг л тийм Христэд төвлөрсөн уламжлалт баясан өсөж том болох боломжтой байсан юм. Үнэн чадрын байдал дээр үндэслэлсэн итгэлийн зарчмыг ойлгодог тэрхүү зарчмынхаа дагуу амьдрдаг эцэг хүн гэр бүлдээ үрдийн эерэг нөлөө үзүүлэхийг харуулсан өсвөр үеийнхээ туршлагаас хуваалцахыг минь зөвшөөрнө. Намайг баг байхад аав маань үйлдвэрийн автоматжуулалтаар мэрэгшсэн компани байгуулсан юм. Энэ бизнес нь үйлдвэрийн автомат шугам зохион бүтээж дэлхийн олон орнд өгсөрч суйрлуулдаг байв. Намайг дунд сургуульд байхад аав маань надад хэрхэн ажиллаж хөдөлмөрлөхийг, мөн бизнесийг хэрхэн эхнээс нь босгохыг зааж сургасан юм. Миний анхны ажилд барилгын олны нүдэнд харагдахгүй гадных талбайг арчлах, гадаргууг нь будж янзлах ажил ордог байв. Би ахлах сургуульд орох жилдээ үйлдвэрт ажиллахаар тушаал дэвшсэн юм. Би хүнд төмөрлийн үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмжийн зураг уншиж, ажиллаулж сурч эхэлсэн. Ахлах сургуулиа төгсөөд их сургуульд элсэн ороод номлолын талбарт гарав. Номлолоосоо бууж ирээд би ажилдаа шууд буцаж орсон. Надад дараа жилийн сургалтын төлбөрөө төлөх мөнгө хэрэгтэй байлаа. Намлалаас бууж ирсний дараахан нэгэн өдөр намайг үйлдвэр дээр ажиллаж байтал аав ажлын өрөөндөө дуудаад албан ажлаар Лос Анжелс руу хамт явах уу гэж асуув. Энэ бол аавын маань намайг анхудаа ажлын намжилтоор хамт явахыг өрсөн урилга байлаа. Үнэн дээр энэ нь аав намайг олонний өмнө компани төлөөлөхөд туслахыг зөвшөөрсөн хэрэг байлаа. Биднийг аялал гарахаас өмнө аав маань шинэ үйлчлүүлэгч болох боломжтой нэг байгууллагын тухай нарийн ширийн мэдээллийг надад бэлтгэж өгсөн юм. Нэгдүгээр тэр үйлчлүүлэгч олон үндэсний корпорац байв. Хоёрдугаар тэд дэлхийн олон улс оронд байдаг үйлдвэрлэлийн шугам хамгийн сүүлийн үеийн автомат технологиор шинчилж байжээ. Гуравдугаар манай компани тэдэнд урд өмнө инженерийн эсвэл технологийн ямар нэгэн үйлчилгээ үзүүлж байгаагүй байв. Эцэст нь уг корпорацийн худалдан авалт хариуцсан дээд удирдах ажилтнаа нэг шин төсөл дээр бидний өгсөн үнийн саналын талаар ярилцах уулзалт хийхээр урьсан байжээ. Уг уулзалт манай компанийн хувьд шинэ бөгөөд чухал боломж гэдгийг харуулсан юм. Лос Анжелс ирснийхэн дараа бид хоёр уулзалтанд оролцохоор захиргааныхын зочид буудал руу явв. Бизнесийн эхний ярилцах сэдв бол тухайн төслийн инженерийн загварын онцлог талуудыг ярилцах, дүн шинжилгээ хийх явдал байв. Хэлэлцэх дараагийн асуудал бол тээвэрлэлт, хөрвөлтийн өдөр зэрэг үйл ажиллагааны нарийн тодорхой мэдээлэл байв. Хурлын хөтөлбөрдөх, сүүлчийн хэлэлцэх асуудал нь өн өртөг хугацаа нөхцөл зэрэгт төвлөрсөн байлаа. Энэ хэсгээс асуудал сонирхолтой болж эхэлсэн. Корпорацийн удирдах ажилтан бидний өгсөн үнийн санал, уг төсөл дээр ирүүлсэн хамгийн бага үнийн санал байсан гэдгийг бидэнд тайлбарласан юм. Тэгээд сонирхолтой нь тэр хоёр дахь бага үнийн санал нь хэд байсныг хэлээд бидний үнийн саналаа босааж аваад дахин ирүүлэх хүсэлтэй эсэхийг асуув. Тэрээр бидний шинээр ирүүлэх үнийн санал дараагийн өндөр үнийн саналаас арай доогуур байх хэрэгтэй гэж онцлон хэлв. Мөн тэгээд шинээр нэмэн мөнгө буюу бидний өгсөн хоёр үнийн саналын зэрэг 50-50 хувиар түүнтэй хуваана гэж тайлбарлав. Үүнийгээ тэр хинхэнд нь ашигтай байх болно гэсэн үндслээр тайлбарласан юм. Анхны үнийн саналаас харьцангуй илүү ашиг олохоор байсан учраас манай компанид ашигтай байх байлаа. Тэр компанид ч гэсэн хамгийн бага үнээр бизнесээ явуулж байгаа учраас ашигтай байх байв. Тэгээд мэдээж тэр энэ ашигтай тохиролцоог бидэнтэй хийж байгаа болохоор өөрийнхөө хэсгийг авснаар түүнд хожоотой байх байсан. Тэр бидэнд хөссөн мөнгө, тэр бидэнд мөнгө хөссөн гуйвуулах шуудангийн хайрцагны дугаараа өгөв. Хамгийн сүүл тэрээр Авро маань хараад за тохирсон уу гэж асуув. Миний гайхлыг хамгийн их төрүүлсэн зүйл гэвэл Аав маань босоод түүнтэй гар барьж бид эргээд тантай холбогдох болно гэж хэлв. Уулзалтаас гараад түрээсийн машиндаа суусны дараа аав над руу хараад за яасан дээр гэж чи бодож байна гэж асуув. Би түүний сандлыг хүлээн авах хэрэггүй гэж бодож байгаагаа хэллээ. Тэгэхэд аав бид чинь бүх ажилтныхаа төлөө боломжийн ажлын захиалгыг авч үлдэх хариуцлагатай гэж чи бодохгүй байна уу гэж асуув. Би түүний асуултыг бодож байх зор хариулахаас минь өмнө тэр өөр асуултандаа хариулсан юм. Тэрээр за Рик сонс. Нэг л удаа авилга авах. Эсвэл үний чудраг байдлаараа дэнчин тавих юм бол үүнийг эргүүлж авахд маш хэцүү байх болно. Хизээч үүнийг хийж болохгүй шүү. Нэг ч удаа гэж хэлсэн юм. Энэ тохиолдлыг та нартай хуваалцаж байгаа минь. Анхны бизнес аяллаараа аавынхаа заасан зүйлийг би хизээч мартаагүй гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Эцэг хүмүүс бид урт удаан үргэлжлэх нөлөө үзүүлдэг гэдгийг харуулахын тулд би энэ туршлагаа хуваалцаж байна. Би зүрх сэтгэлийнх нь үнэн шударгын улмаас аавдаа итгэсэн гэдгийг та нарт төсөөлж байгаа байх. Аав маань ээжтэй минь хүүхдүүдтэйгээ хамтран ажилласан бүх хүнтэйгээ мөн энэ л зарчмаар амьдэрсэн. Ах нараа, энэ үдэш бид нефан жишээ үзүүлсний адилаар их эзэнд итгэлээ тавьж болохын тулд улмаар зүрх сэтгэлийнхэн үнэн чудрагаар дамжуулан их эзний болон эхнэр хүүхдүүдийнхэн итгэлийг олж аваасаа хэмээн залбирч байна. Бид үнэн шударга дээр үндэслэн энэхүү ариун нандин зарчмыг ойлгон хэрэгжүүлэх үедээ ариун нандин гэрээнүүдтэй үнэнч байх болно. Бид мөн гэр бүлийн хайр, зөв шударгаар тэргүүлэх амьдралынхаа хэрэгцээ шаардлагыг хангах, дэлхийн хилэнцтэйс гэр бүлээ хамгаалах зэрэгт амжилттай байх болно. Би эдгээр үннийг Иесус Христийн нэрээр даруухан гэрчилж байна. Амен.
Одоо цуглагсад найрлуучтай хамтран бат бүхсүр дууллыг дуулна. Дууллын дараа бид тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерхийлэгч Дитер Фрейгдорфийн үгийг сонсох болсонтой баяртай байна. Дараа нь миний би та бүхэнд хандав үг хэлэх болно.
Ахмиг насны нэг эрх хүн шуудынгийн марк авахар шуудынгийн салбар дээр дугаарлан зогсож байжээ. Арихийн алхаж байгааг нь анзаарсан нэг бүсгүй түүнд цаг хэмнэхийн тулд автомат машинаас яаж марк худалдаж авахыг үзүүлээ гэв. Өнөөхөрхөм баярлаа. Гэхдээ би дугаарлаж зогсохыг илүүд үздэг. Автомат машин миний биеийг асуухгүй шүү дээ гэж хэлжээ. Бидэнд санаа тавьдаг хэн нэгэнтэй асуудлуудаа ярилцах нь зарим үед тус болдог. Шанал, харуусал, өвчин эмгэг хэнийг ч тайрдаггүй бөгөөд саад бэрхшээл, өвчин зовлон, золгүй явдлууд бидний сэтгэлд баггүй зайлддаг. Биеийн эрүүл мэндийн асуудлаар бид хөгшрөлт болон өвчин эмгэгийг мөнх бус аяллын нэг хэсэг гэж хүлээн зөвшөрдөг. Бид бие махбодийн талаар мэдлэгтэй мэрэгжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө авдаг. Бид мөн сэтгэлийн зовлон эсвэл сэтгэлийн мэдрэлийн өвчтөй болсон үедээ ийм өвчнийг анхаадаг мэрэгжлийн хүмүүсээс тусламж асуудаг. Мөнх бус байдалд бид бие махбодийн ба сэтгэл санааны зовлон үздэгин адил сүнслэг бэрхшээлэгч бас амсдаг. Гэрчлэл маань дөрвөлцөн асаж байсан үе бидний олонхын амьдралд бий. Мөн Тэнгэрлэг эцэг маань хол байгаа мэт санагдах үеч тохиож байсан байх. Бидэнд сүнсний зүйлүүдийг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрладаг мөчүүд бий. Тэдгээр нь тийм ч үнцэнтэй биш эсвэл ач холбогдол багатай санагдах үеч тохиож болох юм. Өнөөдөр би сүнслэг эрүүл оршихуй буюу хэрхэн зогсон байдлаас гарч сүнслэг байдлын хувьд эрч хүчтэй болж эрүүлжих тухай ярихыг хүсэж байна. Сүнслэг өвчин эмгэг заримдаа нүглээс эсвэл сэтгэл санааны зовлонгоос үүдэлтэй байдаг. Сүнслэг хямрал заримдаа тун аажим явагддаг тул бид болж буй зүйлийг анзаардаггүй. Сүнслэг өвчин шанал тонмол чулуулгыг давхаргуудтай адил цаг хугацааны явцад нэмэгдэж даагдахгүй болох хүртлээ сүнсийг маань дарсаар байдаг. Жишээ нь ийм зүйл ажил, гэр орон, сүм дэх үүрэг хариуцлагууд маань даад давшгүй болж бид сайн мэдэнээс ирдэг баяр баясгалыг харахгүй болох үед тохиолдож болно. Бидэнд өөрт бүхнээ шавсан эсвэл зарилгуудын дагуу амьдрах нь хэрэгс маань хэтэрсэн гэж ч бодогдож болно. Сүнслэг бэрхшээлүүд нь бодит боловч эдгэшгүй гэсэн үг биш юм. Бид сүнслэг байдлын хувьд эдгэрч чадна. Хамгийн гүн эдгэшгүй мэт харагддаг сүнслэг шархнууд хүртэл эдгэдэг. Хүндэт найзууд минь, Иесус Христийн эдгэх хүч бидний амьдралд байхгүй болоогүй. Төвний эдгэх хүч өөрийнх нь цаг үед байсны адил өнөө үед ч амьдралыг өөрчилж чадна. Хэрэв бид итгэлтэй байх аваас тэр бидний гараас хөтлөн бод галыг маань Тэнгэрлэг гэрэл бүрэн эдгэж бос зэвсгрээ аваад яв хэмээх эрүүлт үгсийг хэлэх болно. Сүнслэг өвчин эмгэгүүд маань юунаас ч болсон бай Тэдгээрт нэг нийтлэг зүйл байдаг нь тэнгэрлэг гэрлийн хомсдол юм. Харанхуй нь бидний сайн харах чадварыг буруулдаг. Энэ нь альвааг тод харах бидний харааг муудахдаг. Бид харанхуйд байхдаа зам дээрх аюулыг харж чадаагүйгээс тааруу сонголтууд хийх магадлал өндөр байдаг. Бид харанхуйд байхдаа найдвараа алдах магадлал их байдгийн учир нь бид зүгээр л урагш зүтгсээр байвал бидний хүлээж буй амар амгалан баяр баясгалыг харж чадаагүй оршин. Нөгөө төгөөр гэрэлн альва зүйлийг багаагаар нь харахад бидэнд тусалдаг. Энэ нь үнэн ба худал, амин чухал ба аар сар зүйлийг ялгах боломжийг бидэнд олгодог. Гэрэлд байхдаа бид үнэн зарчмууд дээр үндэслэн зөв шударга сонголтуудыг хийж чадна. Гэрэлд байхдаа бид мөнх бус бэрхшээлүүдээ мөнхийн талаас нь харж чаддаг учраас бидэнд найдварын төгс гэрэл байдаг. Бид дэлхийн сүудрээс гарч Христийн үрдэн гэрэлд ээх юм бол сүнслэг байдлаар эдгэрэх болно. Бид гэрлийн тухай сургаалын зарчмыг хэдий чинэ сайн ойлгож мөн хэрэгжүүлбэл тал бүрээс ирэх сүнслэг өвчин эмгүүдээс өөрсдийгөө төдий чинэ хамгаалж санамарыг ирч цөхөчтэй зоригтой халамжтай даруухнаар атгагчд буюу хайрт мөнхийн ханыхаа жинхэнэ үйлчлэгч шавнырийн хувьд илүү сайн үйлчлж чадна. Иесус Христ би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй болно хэмээн хэлсэн. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Иесус Христийг даруухнаар дагдаг хүн түүний гэрлийг хүлээн авч уг гэрэл дотор хуваалцдаг. Уг гэрэл нь түнэр харанхуйг арилгах хүртлээ нэмэгцээр байгуулна. Энэ нь аврагчаас хүч чадал хүчтэй нөлөө цацрдаг гэсэн үг юм. Энэ нь сансрын хязгааргүй удмыг дүүргэхийн тулд бурхны дэргэдээс урагш гардаг буюу энэ хүч гэгээрүүлж урам зориг өгч бидний амьдралыг гэрэлтүүлдэг учраас содрууд үүнийг ихэвчлэн гэрэл түншлэн сүнс ба үнэн гэж нэрэлдэг. Бид сургаал ба гэрээнээс учир нь их эзний үг бол үнэн, мөн ямар ч үнэн гэрэл юм, мөн ямар ч гэрэл нь сүнс. Бүр Иесус Христийн сүнс билээ хэмээн уншдаг. Гэрэл бол сүнс ба үнэн бөгөөд уг гэрэл энэ дэлхийд ирдэг хүн болгоныг гэрэлтүүлдэг гэсэн гүнгүн үзгийн ойлголт нь найдвар төрүүлдэг шигэ чухал юм. Христийн гэрэл сүнсний дуу хоолойг анхаардаг хүн болгоны бодгалыг гэгээрүүлж мөн дүргэдэг. Христийн гэрэл орчлон ертөнциг дүүргдэг. Энэ нь дэлхийг дүүргдэг. Мөн зүрх сэтгэл бүрийг дүүргэж чадна. Бурхан бол нүүр тал харддаггүй. Түүний гэрэл том жижиг баян ядуу чөлөөт хийгээд боол гэд бүх хүнд боломжтой. Хэрв та нар Кристийн гэрлийг хүлээж авахар оюун ба зүр сэтгэлээ нээж аврагч шиг даруухнаар дагвал илүү их гэрэл хүлээн авна. Та нар амьдралаас ч харанхуй арилах хүртэл бодгалтаа илүү их гэрэл ба үннийг шат шатаар энд бяцхан тэнд бяцханаар хүлээн авах болно. Бурхан та нарын нүдийг нээн. Бурхан та нарт шин зүрх сэтгэл өгнө. Бурханы хайр, гэрэл үнэн нь итгэхгүй зүйлсийг амь оруулах ба та нар Христ Иесус дотор шин амьдралд дахин төрөх болно. Эхэзэн хэлэхдээ мөнхирөө та нар миний сүр жавхлангийн төлөө бүхнээ зориулах аваас та нарын бүхэл би гэрлээр дүүргэх болно. Мөн та нарт харанхуй байх нь үгүй. Мөн гэрлээр дүүргэсэн тэрхүү би бүх зүйлийг ухамсарладаг бүлгөө хэмээн амласан. Энэ бол сүнслэг өвчлөлийг анагаах хамгийн сайн эмчилгээ юм. Гэрэл байгаа үед харанхуй замхархан арилдаг. Гэсэн хэдий ч Бурхан өөрийн гэрлийг хүлээн ав гэж биднийг хүчилдэггүй. Хэрэв бид харанхуй байхдаа ая тухтай байдаг болчихвол зүр сэтгэл маань өөрчлөгдөх найдвар баг байна гэсэн үг. Бид өөрчлөлт гаргахын тулд гэрлийг идэвхтэй илхийлэх хэрэгтэй. Нисэг онгоцны Ахмад байхдаа дэлхийг тойрон хийсэн олон нислэгийнхаа үеэр харсан Бурхны бүтээлийн гоо үзэсгэлэн төгс төгөлдөр байдал намайг гайхшруулдаг байсан. Ялангуяа дэлхий нар хоёрын харилцан хамаарл миний сэтгэлийг өөрөө эрэхгүй татдаг байсан. Энэ бол харанхуй ба гэрэл хэрхэн оршдгийн бодит жишээ гэж би боддог. Бид бүхнийг мэддэгчлэн 24 цагийн дотор өдөр шөн солигдож байдаг. Тэгвэл шөн гэж чухам юу вэ? Энэ бол сүүдэр төдийл зүйл юм. Хамгийн харанхуй шөнч нар гэрлээ гацруулсаар хурцаар гэрэлтсэн хിവэр байдаг. Харин тэр үед дэлхийн тал нь харанхуйд байдаг. Гэрэл байхгүй үед харанхуй бий болдог. Шөнийн харанхуй ирэх үед бид нар дахин мандахгүй нь гэж санаа зовон цөхөрдөггүй. Нар үгүй боллоо эсвэл мөхчлөө гэж бид ярьдаггүй. Бид сүүдэр талд нь байгаа ба дэлхийн эргэлтсээр нарны туяа бидэн дээр дахин тусна гэдгийг мэддэг. Харанхуй бол гэрэл байдаггүй гэсэн шинж тэмдэг биш. Ихэнхдээ энэ нь бид зүгээр л гэрлийг хүлээн авах зөв газартаа байхгүй байна гэсэн үг юм. Саяхан болсон нар хертэлтийн үеэр олон хүн нартаа цэлмэг өдөр сарны бий болгосон нарийнхан сүдэрт орох гэж их хүчин чармалт байгсан. Үүний адилаар сүнслэг гэрэл Бурхны бүх бүтээл дээр туссаар байдаг. Сатан сүдэр гаргах гэж эсвэл бидний өөрсдийн маань бий болгосон сүдэрт байлгахын тулд чадах бүхнээ хийн. Тэр бидний гэрлээс тусгаарлахаар албатан шахаж харанхуй руугаа бидний түлхэх болно. Сүнслэг харанхуй нь Нэгэн цагт их эзний гэрэлд алхаж мөн үүнд баясаж байсан хүмүүсийн эргэн тойронд марталтын хөшиг бий болгож чадна гэсэн хэдийч түнэр харах үед ч бид их эзэн би итгэж байна итгэлгүй байгаад минь туслаач хэмээн залбирх үед бурхан дараа хонгуултыг маань сонстох. Аалмагийн өдрүүдэд сүнслэг зүйлүүдийг бүлээн зөвшөөрөхдөө хойрог хүн олон байсан. Тэд итгэлгүй учир бурхны гэрэл ба үнэн тэдний бодголд орч чадаагүй ба тэдний зүрх сэтгэл хатуурсан байна. Ахнараа, Иесус Христийн сайн мэдээний тэнгэрлэг гэрэл ба үннийг харахын тулд зөв газартаа байх эсэх нь биднээс шалтгаална. Шүн болж дэлхий харанхуу мэт санагдавч бид Христийн гэрэлд алхаж зарилгуудыг сахиж түүний бодит байдал ба агуу сайхныг зоригтой гэрчлэх сонголтыг хийж чадна. Та бурханы сануварыг атгагч Иесус Христийн шавьын хувьд гэрлийг түгээгч нь юм. Түүний тэнгэрлэг гэрлийг хурц тод болгох зүйлсийг өргөжлүүлэн хий. Гэрлээ өргөх тун мөн хүмүүс үүнийг хараад та нарыг шагшин магтах бус харин та нарын сайн үйлсийг хараад тэнгэрдэг эцгийг тань алдаршуулахын тулд энэ тэдний өмнө тэнхүү гэрэлдэг. Хайртай ахнараа, та нар тэнгэрдэг эцгийн хүүхдүүдийн бодгалд гэрэл авчирч тэднийг эдгэх зорилготой их эзний мотордох зэмсгүүд билээ. Шуудангийн салбарын ажилтанд үе мөчний өвчнийг эдгэх чадвар байхгүйтэй адил та нарт сүнслэг байдлын хувьд өвдсөн хүмүүсийг эдгэх чадвар байхгүй гэж санагдаж болох юм. Магадгүй та нар өөрсдөө сүнслэг бэрхшээлтэй тулгарсан байж болно. Гэсэн хэдий ч их эзэн та нарыг дуудсан. Тэр та нарт дуслах хэрэгтэй хүмүүст дуслах эрх мэдэл үүргийг өгсөн. Тэрээр харанхуй гэрэл авчирч бурхны хүүхдүүдийг дэмжиж мөн ажиллахын тулд та нарт ариун сануварын хүчийг бүртээсэн билээ. Бурхан шаргатсан зүрх сэтгэлийг эдгэгч юм. Сүмийг болон эрхэм нандан сайн мэдээгэ сэргээсэн. Тэр сүнслэг эрүүл оршихуйд хүрэх арга замыг буюу зогсон байдлаас гарч сүнслэг байдлын хувьд эрч хүчтэй болж эрүүлжих арга замыг бэлтгэсэн. Та нар даруйхнаар залбирч зүрх сэтгэлээ бурханд хандуулах бүртээ түүний гэрлийг мэдэрдэг. Та нарыг содруудаас түүний үг болон хүслийг эрэлхийлэх бүрд уу гэрэл улам хурц гэр болдог. Та нарыг тусламж хэрэгтэй хэн нэгнийг анзаарч хайраар хүрч туслахаар тав тухай золиослох бүрд уг гэрэл өсөн нэмэгдэж байдаг. Та нарыг уруу таталтыг эсэргүүцэж тэвэр ариун байдлыг сонгох бүрд өршөөл эрэлхийлж мөн өршөөлийг үзүүлэх болгонд түүнчлэн үннийг зоригтойгоор гэрчлэх бүрд уг гэрэл харахуугд үлдэн хөөж гэрэл эрэлхийлэгчдийг татдаж байдаг. Ариун сүнд болон ариун ёслын ширээн дээр мөн залбирч тунгаан бодох нам гүм мөчөд түүнчлэн гэр бүлийн цогцолролт дээр болон сануарын үйлчлэлээр бурхан төдийгүй бусдад үйлчлэх үед тэнгэрлэг гэрэл амьдралд чинь гэрэлтэж байсан ховын дуршлагуудаа бодоод үз. Тэр мөчүүдэ гэр бүл найз нөхөд, ялангуяа гэрлээ гэрэл хийлж буй өсөр үеийнхэнтэй хуваалц. Энэ гэрэл найдвар эдгээр давчирдаг гэдгийг тэд та нараас сонсох хэрэгтэй. Христийн гэрэл найдвар аз жаргал болон бүх төрлийн сүнслэг шарах өвчин эмгэгийг итгэх хүчийг авчирдаг. Энэ цэвэршүүлэгч нөлөөг мэдэрсэн хүмүүс дэлхийн гэрэл болсон түүний мотор зэмсэг болж бусдад гэрлийг түгээж чадна. Тэд лимонай хааны хэлсэнчлэн харанхуйн үйс ярагдсаны дараа энэ гэрэл түүний бодгалд маш их баяслыг төрүүлснэг мөн үрдийн амьдралын гэрэл түүний бодгалд гэрэлтсэн гэж мэдэрснэг мэдрэх болно. Хайр тахнараа эзний мөнх амьдралын гэрэл бидний дотор хурцаар гэрэлтэж гэрчлэл маань түнэр харахуудч бат бөх хүчтэй болох хүртэл түүнийг эрэлхийлэх нь бидний эрэл хайгуул юм. Та бүхэн бүхнийг чадагч Бурхны сануурыг атгарч түүний тэнгэрлэг гэрлийг баяртайгаар түгээгч байх эрхэм үүргээ амжилттай биелүүлээсэй хэмээн би залбирч та нарт ажлаа үргэлжлэж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
My dear brethren who hold the priesthood of God.
Бурхны сануурыг атдаг хүмүүс дахнараа. Энэ өдөр би хийсний газар дээрх хаан тулсаа удирдах гайхамшигт арга замын талаар ярихыг хүсэж байна. Та нар үндэс суурийг нэлхийдэм мэднэ. Тухайлбал нэгд Иесус Христ бол энэ дэлхийд дэрх сүмийн тэргүүн мөн. Хоёрт нөөдөр тэрээр ишлэлтээр дамжуулан бошлогчд химээн нэрлэгддэг хүмүүстэй ярьж сүмээ удирдаг. Гуравт тэрээр үн эртний цагт бошлогчдоо ишлэлт өгдөг байсан. Одоо ч өгсөөр байгаа. Цаашдаа ч өгөх болно. Дөрөвт тэрээр бошлогчдийн удирдагчин дург үйлчлдэг хүмүүст батдах хичнэлтийг өгдөг. Эдгээр суурь ойлголтоос бид эхэзний сүмийн удирдлага энэ дэлхий дээр түүнд үйлчлж байгаа бүх хүнээс илүү агуу болоод тууштай итгэлтэй байхыг шаарддаг болохыг олж харж болно. Жишээлбэл амьсан их эзэн хаан дуусад нь өдөр тутам болж буй үйл явдлыг нэг бүршлэг харж байдаг гэдэгт итгэхэд итгэлтэй байх шаардлагатай. Түүнчлэн тэрээр хариуцлагатай албан тушаалд төгс бус хүмүүсийг дуудаа гэдэгт итгэхэд итгэлтэй байх шаардлагатай. Эцэстэн тэр бас дууддаг хүмүүсээ тэдний чадамжийн аль алинийг нь төгс мэддэг учраас дуудлагадаа ямар ч алдаа гаргадаггүй гэдэгт итгэхэд итгэлтэй байх шаардлагатай. Үүнд энхүү заалан цууж байгаа зарим хүн тухайлбал өөрсдийн дуудлагыг алдаа гэж боддог мөн таньдах нэгний эхэзний хаан дусад эзэлж буй байр суурьндаа сайн тохирох хүн биш гэж боддог хүмүүсийн аль аль нь мушалзаж эсвэл толгоос ихсэж байж магадгүй. Энэ хоёр бүлгийн хүмүүс тандан хэлэхэд эхэзний хардаг зүйлийг илүү сайн хардаг болтлоо ийхүү шүүхэ хойш тавихын зүйтэй хэмээн зөвлөе. Харин үүний оронд өөрсдөө тань илчлэл хүлээн авч үүнийхээ дагуу зоригтой үйлдэх чадвар байгаа гэдгийг та нар эргцүүлэн бодох хэрэгтэй. Энэ бүхнийг хийхэд итгэл хэрэгтэй. Харин эхэзэн та нарыг удирдахаар төгс бус хүмүүн өөрчлөгчдөд дуудсан гэдэгт итгэх нь үүнээс ч илүү итгэлтэй байхыг шаардаг. Өнөөдөр миний хэлэх үгийн зорилго бол Бурхан өөрт нь хийх таны үйлчлэлийг удирдан залж байдаг гэдэг итгэх итгэлийг тэн нэмэгдүүлэх явдал юм. Үүнээс ч илүү чухал зүйл бол эхэзэн та нарын удирдахшаар дуудагдсан төгс бус хүмүүсээ сүнслэгээр өдөөж байдаг гэдэгт итгэх итгэлийг тэн өсгөн нэмэгдүүлэх байх хэмээн найдаж байна. Та нар ихэндээ ийм итгэл эхэзний сүм хаан тусын амжилтад чухал биш гэж бодож магадгүй. Гэхдээ эхэзний бошлогчоос эхлээд Аароны шин санвартай хүртэл санварын үйлчлэлийн гинжин хэлхээний хаанч байсан гэлээ итгэл нэн чухал гэдгийг та нар олж мэднэ. Багш нарын чуулгын ерөнхийлөгчд итгэл нь ямар утга учиртай болохыг эхлээд ярилцгаая. Эхэзэн уг багшийн сул болон хүчтэй талыг мэдэж байгаа тул түүний өөрийн биеэр дуудсан гэдэгт итгэх итгэлтэй байх нь түүнд чухал юм. Тэр бас өөрт нь дуудлага өгсөн хүнд Бурхны сүнсээр илчлэлт хүлээн авсан гэдэгт итгэх итгэлтэй байх хэрэгтэй. Чуулгын зөвлөхүүд гишүүд нь мөн адил түүнийг зоригтой байх итгэлтэй байх хэрэгтэй. Нэг нямгийн өглөө Дикний чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлтөд хамт сууж байсан нэгэн хөвгүүнээс би ийм итгэлийг олж харсан юм. Тэр тэдний шинээр дуудагдсан нарийн бичгэн байв. Залуу ерөнхийлөгчийн зөвлөл хамтдаа зөвлөлдөн Идэх султай нэгэн хүүг сүмд эргүүлэн авчрах болсон нь бишопийнхаа хүсэлтийг биелүүлэх хэд хэдэн арга замын талаар ярилцав. Залбирч ярилсныхаа дараа тэд цуглаанд хэзээч ирж байгаагүй нэгэн хүүгийн гэрт нь очиж урих даалгаврыг нарийн бичгтээ өгчээ. Нарийн бичиг тэр хүүг танихгүй ч эсэг гихийнх нь нэг нь идэх султай нөгөөх нь сүмийн гишүүн биш гэдгийг мэдэж байв. Сэтгэл нь түгшиж байсан ч тэр айсангүй. Бурхны бошлогч санвартнуудаас алдагдсан хоныг эргүүлэн авчрахыг хүссэн гэдгийг тэр мэдэж байлаа. Тэр ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхөө залбирлыг мөн тэд уг хүү болон түүний нэрийг санал нэгтэй дэмжиж шийдвэр гаргахыг сонссон гэжээ. Нарийн бичиг маань идэх суултай хүүгийн гэр рүү чиглэн голомжаар алхаж явахыг би харсан юм. Тэр аюултай газар руу орох гэж байгаа мэт удаан гэсэн алхлаа. Гэтэл тэрээр нөгөө хүүтэй ажиргалтай нэмсэглэлээр нэмсэсээр замаас бууж ирэх нь тэр. Тухайн үед тэр мэдэж байсан эсхийг мэдэхгүй ч тэрээр эхэзний үйл хэрэгт оролцож байгаадаа итгэлтэй явсан. Тэрхүү итгэл нь түүнтэй хамт үлдэж номлогч, эцэг, залуу эрэгтэйчүүдийн удирдагч, бишоп байсан он жилүүдэд нь өсөлт нэмэлт болж орсон юм аа. Ийм итгэлтэй байх нь бишопийн хувьд ямар утга учиртай болох талаар ярилццгаая. Бишоп заримдаа өөрийн сайн мэддэг хүмүүст үйлчлэхээр дуудагддаг. Тойргийн гишүүд хувь хүнийхээ хувьд түүний зарим сул болон сүнслэг хүчтэй талыг нь мэддэг. Мөн тэд тойргийнх нь илүү дээвэр боловсролтой, илүү ариун туршлагатай, илүү аятайхан, эсвэл илүү царайлаг байж болох нэгний дуудаж болох байсан гэдгийг бас мэднэ. Ийм гишүүд бишопор үйлчлэхээр дуудагдах нь эхэзний илчлэлтээр ирдэг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тэд итгэхгүй бол Бурхнаар дуудагдсан бишопт тэдэнд туслах хэрэгтэй ишлэлтийг хүлээн авахд илүү хэцүү байх болно. Гишүүдэд бишопыг дэмжих итгэл байхгүй бол тэр амжилтанд хүрэхгүй. Аз болоход гишүүдийн хандлага үүнээс эсрэг байвал бишоп бусдын болхон дамжиггүй. Өөрийн хүмүүсийг намжлал авчирсан их эзний үүшлэгч хаан Бенжамины тухай бодно. Хэдийгээр тэр сулд ороо хүн байсан ч гэлээ. Бурхнаар дуудагдаж уг нь Бурхнаас ирсэн гэдэгт хүмүүс итгэж байсан тул тэдний зүрх сэтгэл зөөлөрсөн юм. Хүмүүс тийм ээ, бидэнд ярьсан тэр бүх үгсээтэй нь бид итгэнэ. Мөн түүнчлэн бидэнд хилэнцээг үлд хүслийг үгүй болгох, харин үргэлж сайныг хийх болгон бидэнд өөрөөр хэлбэл бидний зүрх сэтгэлд хүчрхэг өөрчлөлтийг үйлцсэн төгс хүчит их эзний сүнсний учир тэдгэрийн гарцаагүйг мөн үннийг бид мэднэ. Хэмээн мозай дээр хэмээн хэсдэг та нар санаж байгаа байхаа. Их эзний ажлыг амжилтаа явуулахад нь удирдахчид туслахын тулд хүмүүс түүний дорой байдал сул талуудыг нь харахын оронд Бурхнаас дуудагдсан гэдэгт нь илүү их итгэх ёстой. өөрийн өдөрт хүүргийн талаар Бенжамин юу гэж тайлбарсныг та нар санаж байгаа байх. Тэрээр би та нарыг надаас айх ёстой хэмээн эсвэл та нар намайг зурлын хүнээс илүү гэж бодох ёстой учир нааш эрхийг зарлиг болгосонгүй. Харин би та нарын адил бид мөн оюунд байх янз бүрийн мөн сул дорой байдлын харьяат болоо. Гэвч би энэ хүмүүсээр сонгогдож мөн эцгээрээ ажиллагдсан томилогдсон билээ. Мөн энэ хүмүүсийн дээр хаан хийгээд захирч байхын тулд их эзний мутраар зөвшөөрөгдсөн буюу мөн их эзэн надад тайрсан бүхэл хүч оюун мөн чадлаараа та бүхэн дүүжлэхээр түүний зөвлөшгүй хүчээр хадгалагдаж мөн хамгаалагцаар буй хэмээн хэлсэн. Их эзний сүмийн удирдагч тань та нар сул дорой эсвэл хүчтэй сүнсээр өдөгдсөн мэт санагдаж болно. Үнэн дээр удирдагч болгонд эдгээр болон өөр олон зан чанар нийлсэн байдаг. Бидний удирдахаар дуудагдсан их эзний үйлчлэгчдийг их эзэн тэднийг дуудах үед хэрхэн харснаар нь харах юм бол биднэрт тусалж байгаа хэрэг юм аа. Их эзэн үйлчлэгчдэд төгс байдлаар харагдаг. Тэр тэдний чадвах бас ирээдүйг хардаг бөгөөд мөн чанар хэрхэн өөрчлөгдөх боломжтойг мэддэг. Өдөрдох хүмүүсээс олж авсан туршлага нь тэдний хэрхэн өөрчлөх боломжтойг тэрээр бас мэддэг үүтэй. Та нарт үйлчлэгээр дуудагдсан хүмүүс өөрчлөлтийг тань хөшрөгжүүлж байсан туршлага нь байгаа байх. Би нэг удаа ганц бие залуучуудын би шопор дуудагдсан юм. Их эзний зорилго миний тусламжтайгаар тэднийг өөрчлөх байсан уу эсвэл тэдний тусламжтайгаар намайг өөрчлөх байсан уугүй юу гэдгийг би сайн мэдэхгүй. Миний ой тоонд буухааргүй нэгэн байдлаар тухайн төргийн залуучууд намайг бурхан зөвхөн тэдний төлөө дуудсан мэт харьцдаг байсан юм. Тэд миний сул талуудыг харсан ч тоохгүй өнгөрөөдөг байлаа. Надаас боловсролын сонголтын талаар зөвлөгөө авахыг хүссэн нэгэн залууг би тод сандаг. Биш түн зөвлөгөө өгсөн. Нилээ сайн сургууль байсан. 7 хоногийн дараа тэр надтай уулзах цаг товлсон юм. Тэр албан өрөө минь орж ирээд Бишоп бид ярилцсаас өмнө залбирч болох уу? Өвдөг сүгдүүл яаж байна? Би залбирчих уу? Гэж асуусан би гайхаж ийлээ. Түүний хүсэлтэд би ямар их саа гайхсан гэж түүний залбирал намайг бүр их гайхшруулсан. Тэр залбирахдаа Тэнгэрлэг эцэг минь Бишоп Айрингийг өнгөрсөн 7 хоногт надад зөвлөгөө өгсөн ч энэ туслалаагүй гэдгийг та мэдэж байгаа. Намайг одоо юу хийх хэрэгтэйг олж мэдэхтэн түнт сүнслэгээр нөлөөлнө хэмээн гуйж байна гэж хэлсэн юм. Та нарт энэ нээдтэй сонсогдож болохш надад нээдтэй байгаагүй. Тэр их эзэн түүгээр юу хийлгэж хийлгэхийг хүсэж байгааг нь аль хэдийн мэдэж байсан юм. Гэхдээ тэр их эзний сүмийн бишопын алтыг нь хүндэтгсэн бөгөөд надад тэрхүү дуудлагад үйлчлэлт хүлээн авах үед илүү агуу үйлчлэлт итгэлтэй болох боломжийг өгөхийг хүссэн юм ба. Тэр нь ч тус болсон. Бидний босоод сумагс надад ишлэлт ирсэн юм. Би түүнд өөрийн мэдэрсээр их эзний юу хийх нь зөв хэмээн хэлж байгааг нь хэлсэн. Тэр тухайн үед өнгөж 18 настай байсан ч сүнслэг байдлаараа төлөвшсөн нэгэн байсан юм. Ийм асуудлаар Бишоп руу очих хэрэггүй гэдэг тэр мэддэг байсан ч их эзний үйлчлэгч маш их сул талтай байсан ч түүнийг дэмжих ёстой гэдэгт суралцсан байв. Дараа нь тэр гадны эрхлэгч болсон юм. Хэрвээ их эзэн дуудсан төгс бус үйлчлэгчтэй өгсөн ишлэлтээрээ дамжуулан сүмрээ удирдаг гэдэгт та итгэдэг бол тэрээр Тэнгэрийн цонхыг түүнд болон өөртөө мөн адил нээж өгнө хэмээн хамтдаа олж мэдсэн сургамжийг тэр мартаагүй юм аа. Уг туршлагаас бидний үйлчлэдэг хүмүүсийн итгэл заримдаа биднийхээс ч илүү байдаг. Мөн их эзний үйлчлэлийг хийхэд хэрэгтэй ишлэлтийг авчирдаа гэсэн сургамжийг би олж авсан билээ. Үүнээс би бас өөр нэг сургамж олж авсан юм. Хэрвээ тэрхүү ихний удаа өөрт нь сайн зөвлөгөө өгөөгүй намайг шүүсэн бол зөвлөгөө авахар хизээж дахин ирэхгүй байхсан байсан. Тиймээс тэр намайг шүүхгүй байх сонголтыг хийснээр хүсэж байсан баттгсан ишлэлтэй хүлээ авсан юм. Энэ туршлагаас олж авсан бас нэг сургамж надад тусалсан. Миний мэдэж байгаагаар намайг ихний удаа сайн зөвлөгөө өгөөгүй гэдгийг тэр тойргийн хэд ч хэлээгүй юм. Хэрвээ тэр хэлсэн бол тойргийн бусад хүний баши бишопынхаа сүнслэг итгэл ичлэлтэд итгэх итгэлийг нь буурах байсан байх. Би их эзний үйлчлэгчтэй шүүж ил харагдах сул талынхан талаар ярихгүй байхыг хичээдэг. Мөн би үүнийг хүүхдүүдэд хөлгөрч шигэр захах хичээдэг байлаа. Ерхлэг Джеймс Фаус нь нэгэн зарчим хуулсан бөгөөд би уг зарчмыг амжилттай хэрэгжүүлэх хичээдэг. Би та нарт уг зарчмыг хуваалцъя. Бид орон нутгийнхаа удирдахчдыг дэмжих хэрэгтэй. Учир нь тэд дуудагдсан, мөн сонгогдсон билээ. Энэ сүмийн гишүүн бүр, бишоп, эсвэл салбар, галас, номлолын болон сүмийн эрхлэгчдөөс түншлэн түүний хамтрагчдаас зөвлөгөө хүлээн авах боломжтой. Эдгээр ахын хинэнч уг дуудлагыг өгөөч гэж хүсээгүй. Тэдний хинч төгс бус билээ. Хэдгээр ийм ч гэдэг тэд бурхан үйлчлэгч бөгөөд тэрээр тэдний илчлэлт хүлээн авах хэрэгтэй хүмүүсээр дамжуулан дуудсан. Дуудагдсан, дэмжигдэж, онцгойлон ажиллагдсан тэд бидний дэмжлэгийг авах хэрэгтэй. Шашны санвартны удирдагчдад хүндэтгэлгүй хайрцах нь олон хүнийг сүнслэг доройтойд уналтад түргэж байсан. Бидний төрүүлэн удирддаг хүмүүсийнхээ аливаа төгс бус байдал алдаа дутаад сул талыг нь өнгөрөөж хашдаг албанд нь дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Энэ зөвлөгөө бурхан үйлчлэгчдэд ямар ч нөхцөлд ажилладаг. Сүм зохион байгуулагдсан эхний үед башуулагч Йосеф Смитэд ойр дотнд байсан удирдагчид түүний алдаа дутагдлын талаар ярих болжээ. Хэдийгээр тэд Бошуулагч их хэсний хувьд хэн болохыг нь өөртөө нүдээр харж зүрх сэтгэлээ мэддэг байсан ч гэлээ. Шүүмжлэлийн сүнс атгарлан тахал мэт тархсан байлаа. 12-ийн 1 нь хэрв бид их хэсний хаанд усэл дүүжлэхээр бол бид бүхэнд байх ёстой итгэл үнэнч байдлын бүх жишгийг гаргаж өгсөн. Би түүхээс суулцъя. Хэдэн ахлагч Йосеф Смитийг унсан бошуулагч гэж үздэг хүнийг ариун сүм цуглаан хийхээр дууджээ. Тэд Дэвид Витмерийг сүмийн шинэ удирдагчаар томилох санаатай байв. Бошлогчийн эсрэг цэд булаасалхыг нь сонсон Бригам Янг бас зогсоод Йосеф бол бошлогч мөн би үүнийг мэдэж байна. Мөн тэд өөрсдийнхөө хүснээр түүнийг гүтгэж гоочлож болохгүй ч боловч тэд бурхны бошлогчдынхаа хотомилтыг уртаж чадахгүй. Харин тэд зөвхөн өөртөөх их мэдлийг алдаж бошлогчтой бол бурхантай өөртөөг нь холбосон холбоог таслан өөртөөгөө тамруулж ивэх болно хэмээн гэрчилжээ. Бидний үйлчлэх үед их эзэнтэй холбогдох холбоос гэж би. Энэ холбоос нь бидний хаан тусал үйлчлэх дуудлагаас мань эхлэн санвартныг тэргүүлэн удирдахаар дуудагдсан хүмүүстэй цаашд бол их эзэнтэй холбоотой бошлогчтой холбодоод дуудагдсан газар үйлчлэх их эзэн бидний болон биднийг тэргүүлэн удирдаг хүмүүсийг дуудсан гэдэгт итгэх мөн тэднийг бүрэн итгэлээр дэмжих нь биднээс итгэл даруй байдлыг шаарддаг. Бид Кёртлендд босны адил зүйл буюу Бригам Янгийн адил ихэсний дуудсан газар нь зогсож итгэлтэй үнэн чудраг байх мөн түүний дуудсан бошлогч удирдагчдад үнэн ч гэдгийг харуулах цаг ирэх болно. Би та нарт их эзэн Иесус Христ залуурыг барин зогсож байгаа хэмээн гэрчлэлээ ёсол төгөлдөр баяр хөөртөгөр хуваалцаж байна. Тэр өөрийн сүм мүшлэгчдийг удирдаг Томас Монсон бол дэлхий дээрх санваарын бүх түлхүүрийг атгадаг цорын ганц хоон гэдгийг би гэрчилж байна. Мөн Иесус Христийн сэргээгцэн сүмд өөрсдийн хүслээр сайн үйлчилдэг бүх даруй үйлчлэгчдийг ажилласаа хэмээн залбирч байна. Иесус Смит, Бурхан эцэг түүнийхүү Иесус Христ хоёрыг харсан гэдгийг би гэрчилж байна. Тэд түүнтэй ярилцсан билээ. Санваарын төлхөөрөөр Тэнгэрлэгийн бүх хүүхдүүдийг ажилхын төлөө эсэргээрсэн. Их эзний үлсэд байгаа газар үйлчлэх нь бидний эзэрлэг хийгээд итгэл юм аа. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Ах нараа, өнөөдөр та бүхнийг хүрэлцэн ирсэн талархаж байна. Бидэнд гайхалтай дуу хөгжмийг сонссон найрал дуустад болон энэхүү хуралдааныг бэлтгэхэд аливаа арга замаар тусалсан бүх хүнд талархал илэрхийлж байна. Найрал дуучид We Ever Pray For Thee дуулыг дуулж энэ хуралдааны хаан хаалтын залбирлыг далайн ахлагч Рафаэл Эпино хэлнэ.
Our Heavenly Father,
бидний Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Энэхүү гайхалтай чуулганы төгсгөлд бидний дунд оршиж буй ахан дүүгийн сүнсэнд талархаж байна. Бид танд бас бошглогч, үзмөрч, илчлэгчд мөн түүгээр ирж байгаа мессежд талархаж байна. Бид энэхүү дахин сэргээгдсэн таны сүмд мөн амьд бошглогчдоо талархаж байна. Бид танаас эрхэлэгч Томас Монсон түүний зөвлөхүүд мөн 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдийг ажиллаж хэмээ гуйж байна. Бид танийхүү Иесус Христэд мөн түүнд үйлчлэх боломжуудтай талархаж байна. Бид бас таны хүүд очих урилгад талархаж байна. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр бид залбирч байна. Амен.